Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom diele Finax radí s mojimi tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a Jánom Tonkom. Ahojte páni.
Ahojte.
Dobrý deň.
A dnes sa teda budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám naďalej posielate, čo nás teda veľmi teší. Sme radi sa túto priazeň. Otázku nám posiela pán, ktorý sa teda nepredstavil. A tá otázka smeruje vlastne, by som bol možno k tomu prvému retailovo dostupnému investovaniu do ETF-iek priamo na trhu cez Slovenskú sporiteľňu a ich teda taký ten internet bankingový nástroj alebo tú aplikáciu Georgia. A čiže čo na to hovoríme, prečo by mal byť Finax lepší, okrem teda toho, že ponúkame rebalancing. Ja možno v krátkosti, ja som pozeral aj pred natáčaním tie podmienky, čiže zase aj tie základné veci, ktoré oni alebo Slovenská sporiteľňa uvádza v tom ceníku, 1% za transakciu z objemu a 0,4% pri zahraničných cenných papierov za nejakú takú držiteľskú správu alebo úschovu tých cenných papierov. A ja dám teraz slovo na úvod tebe, Janči. Čiže skús povedať, ako to ty vnímaš a prečo Finax a nie takýto priamy nákup cez Georgia.
Akože v prvom rade ma teší, že ETF-ka sa dostali aj do bank, že trošku sa pohla tá situácia a asi veľmi neskromne si môžeme myslieť, že to je aj trošku našim vplyvom, ako sme spropagovali takúto formu investovania, čiže je to krok správnym smerom, to je prvá vec. A prečo okrem rebalancingu uprednostniť Finax? Akože tých dôvodov je viacero. A v zásade aj pri menších čiastkach tie peniaze sa dajú u nás investovať veľmi efektívne, čiže vieme nakupovať cenné papiere na zlomky. Netreba kupovať len celé kusy a 1, 2, 3 ETF-ka. A vieme v podstate aj nižšie vklady alokovať veľmi efektívne. Čiže keď niekto má pár 100 alebo 1000 eur, častokrát sa mu nemusí podariť zložiť to portfólio úplne optimálne, mať pokrytý celý svet, celé spektrum akcií, veľké firmy, stredne veľké firmy, malé firmy. To, čo u nás robíme automaticky aj na úrovni výberu konkrétneho cenného papiera, čiže tie portfólia sú veľmi dobre zložené, zostavené, vybrané a vieme tie peniaze rozinvestovať úplne presne. Pokiaľ by som si ja mal v nejakej aplikácii hľadať ETF-ko, ťažko povedať, či každý užívateľ alebo klient alebo sporiteľne si dokáže namiešať to portfólio tak, aby prinieslo nejaký zodpovedajúci výnos, aby aj to riziko bolo akože ošetrené na úrovni diverzifikácie. Čiže rebalancing, presný výber cenných papierov, čiže nejaká naša expertíza vlastne v tých portfóliách a samozrejme aj ten komfort, že u nás klienti si nemusia to portfólio zostavovať, pošlu si peniaze, alebo teda keď sa bavíme o nejakom individuálnom obchodovaní, a tiež si, samozrejme aj u nás je možné nakúpiť konkrétne cenné papiere.
Prepokladám, že Ďuri, chceš niečo dodať?
Jasné, že chcem niečo dodať. Ja som už na holičkách trpne, keď Janči dohovorí. Štatisticky, keď sa na to pozrieme, 90% našich klientov posiela peniaze pravidelne. Hej, ten pravidelná, alebo tá priemerná mesačná suma, OK, ako keby pohybuje sa to na klienta, keďže ako tí klienti to ale ťažko, ešte častokrát posielajú na viacero účtov. Hej, to znamená, že ja nemám účet len na dôchodok jeden, ale ja mám účet na, ja neviem, na deti, mám účet taký, onaký, hej. A v podstate ja osobne mám 8 účtov. Hej. Keby som teraz na každom účte mám trocha inú stratégiu, iné riziko. V priemere teda klient posiela platbu, tu pravidelná platba je okolo 130-150 eur, hej, závisí aj od mesiaca. Tak poprvé, jeden ETF fond stojí od 50 do 250 eur. Hej, to znamená, že pravdepodobne sa mi môže stať, že mesačne ani za to nenakúpim ten jeden fond. Hej. Teraz musím rozmýšľať, my kupujeme 10 fondov. Hej. To znamená, ak by som to chcel správne rozložiť, tak musím nakúpiť z tých 10 fondov, rebalansovať to. Možno niekto si povie, OK, tak ja by som kúpil len S&P 500 alebo MSCI World, ale napríklad MSCI World zarába dlhodobo výrazne menej ako naše priemerné akciové portfólio. A S&P 500 je relatívne zasa veľká koncentrácia na jednu asset klasu, na jeden ako keby na jedno titul, a vieme, že napríklad v 90. rokoch a v prvom desaťročí tohto tisícročia S&P 500 nebol najvyššie ako keby zarábajúci index, takže áno, možno teraz poslednú dekadu mal veľmi dobrú, ale neznamená to, že aj dopredu ako keby tá najbližšia dekada bude dobrá, takže ako tých rozdielov je tam obrovsky veľa, ale ako povedal Janči, akože veľmi sa teším, že aj taká banka významná ako Slovenská sporiteľňa pristúpila k týmto investovaniu, ale ako dneska to ešte taký nástroj, kto to ako keby vidím a cez video, hej, tak je to asi takýto nástroj, že sa troška škrabem ako keby z opačnej strany, a verím tomu, že v podstate aj v tomto smere sa ako keby tie služby cez tie banky zlepšia, aby viacerí ľudia ako keby že pochopili výhody takéhoto investovania, aj keď my sa teda zatiaľ tešíme, že zatiaľ to Slovenská sporiteľňa urobila tak, ako to urobila, keďže je to len teda dobre pre nás, hej, a voda na mlyn nášmu riešeniu.
Ja keď som tak zhrnul, že vlastne ten rozdiel v tých nákladoch je niekde, keď započítame vlastne aj prínosy nášho rebalancingu, ktoré aj v podstate nezávislým auditom boli otestované a vychádzajú vlastne, že prínos rebalancingu ročne je v priemere 0,45%, s tým, že je ten náš náklad aj z poplatku, alebo to aj z daňov je 1,2%, tým sa dostávame niekde na 0,75% versus 0,4% Slovenskej sporiteľne, že naozaj ten rozdiel je veľmi malý, 0,35% bodu. A vlastne za toto dostáva človek komfort, istotu, že investuje diverzifikovane s veľmi rozloženým rizikom, s nízkym rizikom, absolútne vlastne odstraňuje emócie, zvyšuje tento náš produkt disciplínu. A proste väčšina ľudí...
Pozor, ano? Tam máš ešte nákup a predaj. To znamená, že 1% nákup, 1% predaj. To znamená, že pri 0,35% rozdiele musíš mať v tých ETF-kách to zainvestované minimálne 6 rokov na to, aby si to na poplatkoch mal lacnejšie.
Áno, čiže potom to som sa ešte dodať, že tie transakčné poplatky, však aj u nás je zatiaľ poplatok za spracovanie platby na vstupe, že preto som trošku aj od toho abstrahoval. A hlavne akože ja čo vnímam a čo si málo ľudí uvedomuje a na konci dňa to vždy pri tom skončí, je proste hlavne tá disciplína a emócie, že človek keď má takto jednoduchý prístup na investičný účet, kde vlastne pár klikmi vie spraviť predaj, nákup, aj väčšina tých ľudí k tomu sklzne. Čiže vyslovene je to, tak by som povedal, že o tom komforte, o tej disciplíne a kvalite investície, že ktorú akoby dostáva možno za ten rozdiel 0,35 ročne. Čiže toľko som chcel Jan doplniť. Ďakujeme za otázku. Michal vo veku 27 rokov, žijúci v Brne, nám píše otázku. A jeho príjem je 3200 eur mesačne, výdavky sa pohybujú okolo 1800 eur. Úspory má 40 000 eur, gros toho je vo Finaxe a v realitnom fonde. Má aj nejaké malé peniaze v P2P požičkách. Zvažuje a pýta sa nás, že či v tomto prípade má zmysel diverzifikácie toho majetku, rozloženia rizika aj do nehnuteľnosti. Čiže zvažoval by kúpu bytu v Brne v hodnote do 160 000 eur. Tie nájmy, myslím, že tam aj uvádzal dvojizbový byt, a sa pohybujú 500 až 700 eur mesačne. Čiže či v tomto prípade odporúčame niečo takéto, pravdepodobne teda by to riešil na hypotéku, ak tomu správne rozumiem. Čiže môže tam získať aj nejaké financovanie. By sa povedal, že to už je taká tradičná otázka u nás. Tak skús to, Janči, nejako zhrnúť, prosím ťa.
Tradičná otázka, ale z opačného smeru, že väčšinou riešime, že ľudia majú veľa v nehnuteľnostiach a malý finančný majetok, toto je úplne opačný príklad, kedy naozaj Michal má dobrý príjem, dobre vybudovaný akože investície a zvažuje nehnuteľnosť. Ja osobne by som sa pozrel po nejakej nehnuteľnosti, a pokiaľ chce žiť, pracovať v Brne, alebo jednoducho ten trh prenajmov, a pokiaľ viem, tak teda v Brne je celkom dobrý, aj skrze študentov, aj celkovo akože štruktúru toho trhu. A nemám s tým nejaký problém. A na nehnuteľnosť ale asi nepozeráme skrze nejakých výnosov z prenajmu, že keď nájmy sa pohybujú okolo 500 až 700 eur mesačne, tak v podstate na tú cenu bytu sú to povedzme 3-4% pred nákladmi na energie, dane, správu a podobne. Čiže tá nehnuteľnosť môže byť výnosná z toho pohľadu nejakého budúceho rastu ceny. Tam si treba potom zohľadniť tú situáciu špecifika Českej republiky a Brna a Prahy konkrétne, kde ten rast bol ešte vyšší, myslím, v posledných rokoch ako v Bratislave. myslím, že jeden z najrýchlejších, akože tempa rastu cien nehnuteľnosti, takže ťažko povedať, určite ide o ten horizont, na ako dlho plánuje investovať, a ako dokáže získať hypotéku, čo by pri takomto príjme nemal byť vôbec problém, čiže môže to úplne pasovať do toho portfólia aj pre nejaké vlastné bývanie, môže to byť aj úspešný biznis, závisí od horizontu preferencií, ako sa o to chce veľmi starať. Je to už skôr ako keby bližšie k podnikaniu, ako vždy hovoríme, že realitný fond, Finax alebo nejaké P2P požičky sú relatívne jednoduché, nie veľmi náročné na čas, pokiaľ mu tá práca alebo nejaké profesné zameranie umožňuje vynaložiť energiu počas mesiaca, dňa, jednoducho venovať sa tej nehnuteľnosti, prečo nie?
Ďuri, máš ty nejaký iný názor alebo chceš niečo doplniť?
Áno, v zásade spomínal, ako som tu v jednom z posledných podcastov, kde vlastne som riešil ten pomer, koľko by malo byť tie investície a pomer tých nehnuteľností. To znamená, že keď mám byt hodnotu 160 tisíc eur pri 20% vlastne alebo 80% financovaní, bude potrebovať zhruba 32 tisíc vlastných prostriedkov. To znamená, že v tomto prípade by v podstate takmer celé svoje úspory musel prehodiť a investovať do tej nehnuteľnosti. Ja osobne odporúčam, aby ten pomer, a to si myslím, že už je nezdravý pomer, to znamená, že asi by som išiel do pomeru, kedy tie investície budú minimálne 50%, možno až na úrovni 60-70% oproti nejakým ako keby investičným nehnuteľnostiam. Takže ako, asi by som ešte možno troška počkal. Ak teda sa potom neskôr do toho rozhodne, určite by som predal ten realitný fond, pretože v podstate to je investícia toho istého typu. Hej, to znamená, že alebo použil možno prostriedky z toho realitného fondu na tú ako keby ten down payment, tú prvú splátku istiny. Takže ako keby, že toto asi by mi tam troška vadilo dneska. Hej, to znamená, že ja osobne by som ešte chvíľku počkal, tak aby tie investície boli, keď už veľmi chceme ísť, napriek tomu, že sme ukázali na nejakých blogoch, že sa to dlhodobo akože neoplatí viac ako investícia, tak z tohto pohľadu by som ako keby, a tá investícia bola minimálne tak dobrá, hej, ako tá investícia do tej nehnuteľnosti, takže z tohto pohľadu by som ja osobne počkal na ten zdravší pomer.
Možno ešte jedna vec za mňa. Vlastne v Česku je tá situácia trošku iná ako na Slovensku. Aj Česká národná banka trošku viac reagovala na koronakrízu a uvoľnila nejaké akože ukazovatele, úverovanie. Jednoducho povolila bankám správať sa trošku rizikovejšie a v Česku, myslím, sa dá získať hypotéka reálne okolo 90% financovanie, čo na Slovensku je už problém. Čiže to by menilo ten pomer, pokiaľ by som dával 16 tisíc vlastných zdrojov, zvyšok relatívne lacný dlh stále aj na české pomery.
To
takže
dáva
to by
zmysel.
Trošku upravilo tú odpoveď.
Dobre, áno, to znáva zmysel. Pri 90% financovanie to určite dáva zmysel. Asi by som predal ten realitný fond a možno zvážil akože to už neviem, ten realitný fond asi určite a ako to by určite dávalo zmysel pri 90% financovaní.
OK, ďakujem. Otázka Tomáša zo Žiliny, 27 rokov a má vo Finaxe účet budovanie majetku 100% akciový. Rozmýšľa teda nad ďalším účtom, a to dôchodkovým sporením. Má preňho zmysel otvárať ďalší účet, keď horizont a riziko existujúceho účtu zodpovedajú zhruba plánovanému odchodu do dôchodku? Tá otázka ešte pokračuje. Pri dôchodku ma pustí len maximálne na 70% akcie, 30% dlhopisy. Nie je lepšie vyššie riziko pri dlhom horizonte? Odporúčate mať dva oddelené účty? A že vlastne sa aj pýta potom na zmysel toho druhého účtu, keď ten jeho dlhodobý výnos by bol nižší ako na tom prvom. Čiže to je skôr taký, som povedal, že trošku technický problém, tak skús to prosím ťa, Ďuri, vysvetliť.
Dobre. Výška rizika závisí od odpovedí, ktoré klient uvedie na otázky. To znamená, pravdepodobne, keď si zakladal ten účet budovanie majetku, tak tie odpovede boli veľmi dynamické, hej, alebo ako keby veľmi bol otvorený riziku. Je to závisí v podstate od viacerých vecí, závisí ten rizikový pomer od znalosti, skúsenosti, od vnímania rizika a od finančnej situácie zákazníka. Hej. Pravdepodobne spôsobom, akým odpovedal na tie otázky pri budovaní majetku, boli riziko, ako, alebo bol otvorenejší tomu riziku, alebo možno mal vtedy inú finančnú situáciu. Samozrejme, ten klient má vždycky možnosť si to riziko v priebehu roka nastavovať a meniť. Aj my aj klientov vyzývame, aby minimálne raz ročne vlastne prehodnotili tie odpovede na svoje otázky. Takže z tohto pohľadu asi tam to je len ako keby otázka techniky, že akým spôsobom odpovedal na tie jednotlivé otázky. Samozrejme, že je dobre. A keď má účet budovania majetku na 100% akcií, tak asi aj ten dôchodkový účet by dokázal pripustiť tomu riziku. Ale nehovorím, že musí to byť alfa omega. A ja osobne ako keby, že ten rozdiel vnímam najmä v mentálnej stránke. To znamená, že keď viem, že toto sú moje peniaze určené na dôchodok, tak ich určite nebudem vyberať predtým, alebo ako, no určite, hej, akože bude to veľmi, veľmi, veľmi by som zvážil na to, že či použijem na nejaký výdavok, ktorý ako keby, po ktorom mi teraz duša pišti svoje peniaze, ktoré mám určené na dôchodok. Hej, keď to nemá taký úplne presne špecifikovaný cieľ ako budovanie majetku, tak z dlhodobého takého psychologického hľadiska ten výber je možno psychologicky jednoduchší vybrať to zbudovanie majetku ako z dôchodku. Takže toto je ako podľa mňa za mňa asi.
Ďakujem. Čiže ja to len tak akože uzavriem, že nie je problém dostať 100% aj na tom dôchodkovom sporení.
Určite nie. A
potom je to otázka toho, že či chce mať ako keby tie dva ciele obalkované a mať ich rozdelené. Ďakujem, Ďuri. Prišla nám otázka od Mariana, 22 rokov, pôvodom z Prešovského kraja a aktuálne študuje teda v Bratislave. Je vysokoškolák, jeho príjem mesačný sa pohybuje okolo 950 eur, výdavky 450 eur. Má už vytvorenú rezervu 9000 eur. A z tohto mi úplne nebolo jasné, že či teda do toho započítava aj nejaký majetok, ktorý má v kryptomenách vo výške 6000 eur, či tie kryptomeny tvoria tú rezervu, alebo či sú to oddelené. A zvažuje, že čas kryptomien vybere a bude investovať do akcií ETF alebo podielových fondov. Cieľ je nezávislo za majetok. Vlastne opäť až 10 rokov by chcel kupovať nehnuteľnosť. Čiže čo mu odporúčame? Ako taká zaujímavá otázka, že on sa teda pýta, by som povedal, možno nie priamo na investície vo Finaxe, ale že teda zvažuje asi nejaké priame investície, alebo že by si teda niekde zaobstaral podielové fondy. Čiže ako by ste na toto reagovali? Teraz by som dal Janči tebe slovo.
OK, a ja teda verím a dúfam, že tá rezerva nie je tvorená kryptom. A to v prvom rade. A vlastne, že či to vybrať a investovať do akcie ETF-iek, akože podielové fondy určite nie. Podielové fondy ako nástroj investovania je určite akože zastaraný, drahý nástroj, zbytočne by bolo potrebné platiť vo finále z toho dane, z akéhokoľvek zisku. Samozrejme to platí aj pre krypto, čiže akcie a ETF-ka dokážu byť vlastne pre Slovákov, ktorí tu vlastne platia dane, pracujú, majú tu domicil, už po jednom roku investovania oslobodené od daní. Čiže súhlasím s tým, ako keby možno presunom časti tých ziskov alebo majetku, dúfam, že väčšina toho krypta je tvorená ziskami do nejakých možno rozumnejších investícií. A čo by som povedal k tomu, pokiaľ cieľom Mariana je majetok, nezávislosť alebo aj nehnuteľnosť nebude riešiť ešte 5 až 10 rokov, akože najväčší efekt dlhodobý spraví určite zvyšovanie príjmu. Čiže ja by som sa v tomto veku zameral skôr ani nie tak akože na dosiahnutie 8-9% na trhoch, akože investovaním tých peňazí. Možno by som sa skôr poobzeral po nejakých príležitostiach, či už na podnikanie, zvyšovanie kvalifikácie, kurzov, kde je podstatne väčší potenciál na raste toho platu a tým pádom aj možnosti investovať v podstatne vyššej miere v budúcnosti. Čiže ten príjem väčšine ľudí, vlastne keď sa podarí zvýšiť, tak to otvára úplne iné možnosti pre akékoľvek dlhodobejšie ciele. A pokiaľ je cieľom nezávislosť, tak z takéhoto príjmu by to bolo akože dlhodobý problém. Čiže ja by som sa zameral na zvyšovanie toho príjmu, akože mimo toho investovania bežného.
Zaujímavá odpoveď. Tak on je asi vysokoškolák, že to vlastne on popri škole robí, takže ten predpoklad toho, že pravdepodobne v najbližších rokoch ten príjem porastie asi vysoký, ale akože zaujímavá odpoveď. Ďuri, chceš aj ty niečo k tomuto?
Ja by som chcel možno, ako, a to je taký odkaz mladým, hej, že Marian si vysokoškolák, hej, a za chvíľku ti skončí tá vysoká škola a zaradiš sa do nejakého možno pracovného procesu a akože áno, to v tvojom veku pri tvojich výdavkoch je určite akože to sústredenie sa na ten príjem asi najdôležitejšia vec, to úplne sa s Jančím súhlasím, akože stotožníma. Teraz veľa mladých vlastne odchádza ako keby vstupuje do toho pracovného života. Možno aj skúsenosť ako v rámci tej rodine, ako keby ak rodičia boli vždycky len zamestnaní, tak majú takú tú predstavu, že áno, že to zamestnanie je ako keby že extrémne dôležité, dobre sa zamestnať, dobre firme. Hej? Ale poviem ti to tak, Marian, že keď budeš zamestnanec a budeš mať ako keby tú hlavu toho zamestnanca, zamestnávateľ je niekto, kto chce maximalizovať zisk vždy. Hej, to znamená, že dáva zamestnancovi len takú mzdu, za akú nájde náhradu, hej, ako s rovnakými znalosťami, skúsenosťami, a nikdy nezarobíš v podstate, áno, zarobíš len toľko, koľko sú tvoje skúsenosti porovnateľné s inými ľuďmi na trhu. Hej. Ale keď tvoj cieľ je finančná nezávislosť, hej, to znamená vybudovať veľký majetok, z ktorého potom neskôr chceš žiť, mal by si vlastne si vytvárať už dneska také skúsenosti aj pri tom zaradení do tej práce, aby si neskôr mohol tieto skúsenosti zužitkovať pri tvorbe vlastného biznisu, pretože to je v podstate to, že kedy ty vlastne vymenia sa tie karty, hej, že ty budeš zamestnávať tých ľudí, ty budeš ten, ktorý bude, nechcem povedať, že vykorisťovať, to nie, ale ako keby, že platiť tým ľuďom len nevyhnutnú mzdu, hej, a ako keby, a ten celý ten rozdiel na tom biznise budeš ty zarábať, hej, že či už je to mať nejakú ja neviem, obchod, kaviareň, čokoľvek, hej, akože možno dobre, že teraz to nie je ako keby, že zrovna dobrý príklad v dnešnej dobe, ale možno si počítačovo zručný, hej, čokoľvek, hej. Ako náhle sa dostaneš, ako keby mal sa, alebo nastaviš svoju myseľ, že ty budeš zamestnanec, tak z môjho pohľadu tá schopnosť dosiahnuť tú finančnú nezávislosť je ďaleko nižšia, ako keď sa nastaviš svoju myseľ, že ideš na sebe makať, budeš na sebe tvrdo pracovať na tých svojich znalostiach a neskôr to pretavíš vlastne do vlastného biznisu, ale možno aj teraz, hej. Takže toto ja vnímam ako vec, na ktorú by som sa sústredil popri tom zvyšovaniu príjmov, na to, že OK, sústrediť sa na to, že ty raz budeš ten, kto tu bude vytvárať tie pracovné príležitosti a budeš vlastne profitovať zo zručnosti iných ľudí, ktorí na tebe budú pracovať.
Super, ďakujem za krásne odpovede v mene Mariana. Tomáš z Bratislavy vo veku 36 rokov nám píše otázku. Čiže jeho rodinné financie vyzerajú následovne. Mesačný príjem 2100 eur, výdavky 1300 eur, a rezerva 30 000 eur. Je majiteľ malej firmy o troch zamestnancoch, kde si vypláca, alebo z ktorej si vypláca hrubú mzdu 1700 eur, čiže tá cena práce je 2300 eur, neto príjem 1250 eur. Ročný zisk sa v priemere pohybuje tej firmy od 30 do 40 tisíc. Jeho otázka smeruje k tomu, že či si má zvýšiť tú mzdu, alebo nechať to takto kvôli nižším daniam a odvodom, a že teda ušetrené peniaze si vyplácať ako zisk z tej firmy a tým kryť vlastne životné výdavky a prípadné investície. Čiže ako by ste konali v prípade takéhoto človeka, ktorý rozmýšľa nad tým, že by si zvýšil mzdu, ktorú si vypláca z vlastnej firmy?
O, neodporúčam. Jednoznačne, ako keby tie čísla hovoria sami za seba, hej, že dneska pri zisku do 100 tisíc je 15% zdanenie, potom je 7% zdanenie dividend, hej, čiže bavíme sa, že sa dostávame, je tam sa ten pomer troška ako keby že kráti, čiže reálne 21% to možno bude okolo vychádzať, ako keby že celkové to daňovo-odvodové alebo daňové zaťaženie, čisté prachy, hej, akože z tých počkaj, keď to dáš späť, ježiš, daj mi posúť tú otázku, hej, že pri tom plate bruto 1700, hej, tam sú tie náklady zamestnávateľa 2300, v konečnom dôsledku dostaneš v čistom možno 50% tvojich nákladov, hej, akože 21% a 50%, akože keď chceš dávať 29% štátu, ako fajn, hej, ale ako keby práve, akože ty si, Tomáš, musíš uvedomiť, hej, ty si podnikateľ a ty berieš na seba riziko. A štát odmeňuje to, že ty berieš na seba riziko a zamestnávaš troch ľudí, lebo dneska to nemusí byť zisk 30, zajtra to môže byť zisk 0, možno neskôr to bude zisk 100 tisíc. Ty berieš na seba podnikateľské riziko a za to štát ťa odmeňuje tým, že máš nižšie, máš možno nižších daní celkovo možno daňového odvodového zaťaženia. Hej? Na rozdiel od tvojich zamestnancov, ktorí majú stabilný príjem a ktorí majú TPPčko a ktorých vyplácaš. Hej? Takže ty to, aj toto musíš brať čisto podnikateľsky. Ja osobne, pokiaľ máš dostatočne, ako keby, že stabilný ten, dostatočne stabilnú tú firmu, že máš tam tie, tie príjmy a že nehrozí to, ja by som akože vôbec nevidím dôvod, prečo vôbec vyplácať akúkoľvek mzdu. Čiže ak, ak tá firma dokáže, alebo že dokážeš to možno nejako potiahnuť, hej, a vyžiť, dokým si nevyplatíš tie dane, akože nevidím vôbec ani, ani dôvod, prečo si vôbec vyplácať mzdu. Ty môžeš byť zamestnaný len ako konateľ, to znamená zmluva o výkone činnosti a kompletne celý zisk si v podstate vyplácať z tej SROčky práve preto, že ty bereš na seba to riziko podnikania.
Tak súhlasím, tam asi ešte dôležité, ale potom, aby tie peniaze ušetrené neminulo, ale naozaj nejakým spôsobom odkladali a trvá si kompenzoval ten budúci dôchodok.
Určite.
Chceš tomu niečo, Janči, dodať, že možno, aby ešte tak znamená taká otázka, že trvá veľa ľudí riešiť tie hypotéky tu u nás. A neviem, že či pán teda má zabezpečené bývanie, ale z tohto pohľadu tam by si nad niečím uvažoval, alebo v zásade toto nemá význam.
Akože súhlasím samozrejme s tým, že daňovo-odvodové zaťaženie práce, klasického pracovného pomeru je akože extrémne vysoké a forma výplaty cez nejaké zdanenie zisku, rozdelenie vo forme dividendy, a čokoľvek je výhodnejšie, takže toto plne súhlasím. A pre nejaké prípadné financovanie, získanie hypotéky a banka sa môže pozerať jednak na tú vyplacenú mzdu, aj keď pri vlastnej SROčke v tomto sú banky opatrné. Ale akože myslím si, že to by nebol problém a tú mzdu by banka vedela uznať v plnej miere, akože čistú vyplacenú mzdu pre nejaké úverovanie. Ale rovnako banka dokáže uznať vlastne príjem aj na základe rozdeleného zisku, čiže pokiaľ by som chcel získať v takejto situácii hypotéku, jednoducho jeden rok zaplatím z tých 30-40 tisíc dane a vyplatím si to vo forme nejakej dividendy a banka by mi uznala akože rozdelený zisk na 12 mesiacov, čiže keby čistý zisk bol povedzme 30 tisíc eur deleno 12, banka mi tým pádom uznáva nejakých 2,5 tisíca čisto mesačne. Takže dá sa to riešiť aj bez toho vyplácenia tej mzdy alebo práce na trvalý pracovný pomer.
Ešte teda dodám to, že áno, ako keby tak, jak Rado povedal, že ten zvyšok v tomto prípade tých 30% z tých hrubých nákladov je takmer 750 eur alebo 700 eur mesačne. Čiže to, keď investuješ, tak ty budeš mať v tvojom veku, to máš úžasný dôchodok. Hej. A určite oveľa lepší ako to, čo by si práve z tých peňazí dostal z prvého a druhého piliera.
Super, ďakujem. Čiže ja ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Opäť sa teším v blízkej dobe niekedy znova do počutia v pravidelnej relácii Finax Radí, kde odpovedáme na vaše otázky ohľadom financií, investícií a vašej finančnej situácie. Ďakujem páni, všetko dobré, majte sa.
Ďakujem, dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.